Mai departe, scriitorul spune, Dumnezeu care m-a făcut pe mine, care a făcut Așa. В книге Варуха, как указали мы выше о том, кто сотворил страны ненаселенные, устами Геремии, пророка, сказано, сынове Агарини, взыскующие разума, и их иже на земли, купцы Мирани и Фемани, и баснословцы, и взыскатели разума пути премудрости не увидеша, не увидеша, ниже помянуша стези я. Și acela care în cartea lui Varuh, care v-am arătat mai sus, despre acela care a făcut țări și țări nelocuite, prin gura lui Ieremia prorocul, spune, fiii lui Aharim, care căutau înțelepciunii care sunt pe pământ, negustori de Merani și Femani, și făcători de basme care căutau înțelepciune n-au găsit, nu vor vedea înțelepciune și nici nu voi pomeni drumurile lor. 3:23. Несколько далее, și mai departe, но ведай вся вестью, изобретею смыслом своим. Mai departe, cel care vede toate vede aceasta și a смыслом своим, что я дат сенс. Говоря о том, кто изобрел премудрость смыслом своим, пророк указывает и на дела его. Ворбинд деспре ачела, кария изобрел. Ачел, кария инвентат инцелепчуня ку сенсул сел, пророку ларата шла фактиле луй. Чел, кария факут Pământul, сотворивый землю в вечное время, наполнил скотом двоножным и четвероножным. Чел, который я факут пământul în acea vreme вечника, а умплют pe дынсу cu добитоаче, cu două picioare și cu patru picioare. Посылая свет и идет. Призвая его и послушая его с трепетом. Чел, который дал лумину и мерджи, кемын пе дынсул и аскултын де дынсул фрика. Звезды же воссияша в хранилищах своих и возвеселишася. Стелили сау луминат ин локур ли лор и сау веселит. Призвая Ерикоша, Приидохом васияша с весельем сотворишему я. Я кемат шелязис, ам венит ша ам луминат, шку веселие ам факут тот. Сей Бог наш, не вмениться им к нему. Чисто есть я сделал ностру, ши ну ся сямане нимень кудензу. Алтул, шипи алтул, ну, не вмениться ин к нему. Шну сива самена нименьку дэнсу. Изобрете всяк путь хитрости и дарова ю Якову отроку своему. Ща изобретение.
Инвентат.
А инвентат тот друмул. Ща оприт тот и друмурли хитрилор. Și a dăruit lui Iacob
Șeretma,
fiul său, șeretlia, lui șeretlia, da, și lui Israel, pe cel poporul care l-a iubit de dânsul, posemna zemlii a visei și celăvechii poșevie, după aceea pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit. Întreabă, unde fiul? De unde s-a luat? Takim образом из снесения слов Соломона и Варуха или Иеремии видно, что об одном и том же лице говорится, что он создамия, то есть премудрость, и что он сотворит страны и ненаселенные. Андрашафиел дин спусили кувинтелор луй Соломон шалу Варух шалу Иеремия севедик диспрячелаш ши ачеяш фаца си ворбешти ка ел ма факут пе мини ануми нцелепчуня ши ка ел а факут цель ши локур не локуити. Будем же теперь умозаключать, почтенный муж, кто это Господь, сотворивший страны и ненаселенные? А кумаше системшесе кантарим куминдя, прячинстите барбати, чини есть честа Думнезев, каря факут царь, шлокур не локуити. Мы думаем, что это не иной кто, а всеконечно тот, кто сотворил землю в вечное время. Потому что думаем, что это не иной кто, а всеконечно кто в своей земле вечной, потому что в создании земли и состоится творение стран и ненаселенных. Наполнил ее скотом двуножным и четвероножным, призвал свет и повинуется ему со страхом и так далее. Но и кредим, кану есть и алтулкари, он тодяуна... În sfârșit este acela care a făcut pământul în timpul veșnic, pentru că în stroirea pământului, în facerea pământului și stă cuvântul facerii țărilor și acelor locuri nelocuite. Și l-a umplut cu dobitoace, cu două picioare și cu patru picioare. Și a chemat lumina și ea se ascultă de dânsul cu frică și așa mai departe. A nem to e scazano, că on na zemlii a vise și celăvechi poșevieni. Despre dânsul doar se spune că el este acel care a făcut pământul și pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit. Следователь должно думать, что он же есть и Господь. Урмяза, атунча снегандим, ши требуя снегандим, ка ел есть Думнезел.
Ел есть и щи Думнезел.
Есть и щи Думнезел.
Он же есть.
Создавший нет. Мудрость, принадлежащую разуму. Каря факут энцелепчуня, каря апарциня минций. В начало путей своих, которую одарил и человека, создав его по образу своему, сотворивши страны населенные, создавши землю в вечное время. Care a făcut înțelepciunea care îi aparține minței în, la începutul drumurilor sale pe care o a dăruit-o și omului, făcându-l pe dânsul după chipul său, care a și făcut țări și locuri nelocuite și care a făcut pământul în timpul, în vremea aceea veșnică. Но обратимся снова к началу разбираемого места. Сказано, аще возвещу вам бывающее на всяк день, а не будущее, и потом помяну, я же от века исчести, а не землю, кто сотворил страны и ненаселенные, и Сын Божий, который говорит Иову, и когда сотворены быша звезды, восхвалиша мя гласом велием все ангели мои. Ша атунч лемурит ка чела, каре а факут мунцелепчуня, каре а парцине минций, чине а факут памынту, чине а факут цари ши локур нелокуити, есть фиул лу Думнезеу, каре спуне Иов, кынд а фост факуте стелели, m-a lăudat pe mine cu glas mare toți îngerii mei. 38 la Iov cu 7. И Моисей говорит о создавшем свет. Рече Бог, да будет свет. Ши Моисей спуни despre acel care a zidit lumina. A zis Dumnezeu, să fie lumină. И потом прибавляет, и сотвори Бог два светила великая и звезды. Și pe urmă a adăugat că a făcut Dumnezeu două lumini mari și стелили, 16. Кажется, философ, достаточно представленных доказательств. Вачери 1 к 16. Да, Вачери 1. Кажется, философ, достаточно представленных доказательств к утверждению той истины, что тот, кто, по словам Соломона, создал мудрость, принадлежащую разуму и все твари, есть Сын Божий, а не орудие. Atunci mie mi se pare, filosofule, cât se ajung argumente care ți le-am pus în fața ta a dreptății ca acela s-a dus ochii, care după cuvintele Solomon a făcut înțelepciunea care aparține minții și toate făpturile este Fiul lui Dumnezeu, dar nu armă. А чтобы представить тебе яснее этот предмет, приступим к самой сущности дела и станем смотреть на него с той стороны, какая указывается в Писании. Dar pentru ca să-ți închipuiești ție mai lămurit acest lucru, acest obiect, să venim către adâncul lucrului. Și să începem să ne uităm la dânsul din partea aceea în care ne arată Sfânta Scriptură. Моисей, отходя от жизни, призвал к себе Иисуса, сына Наина, как описано в книге «Взятие Моисея», и сказал ему, «Бог предвидел прежде сложения мира, что я буду посредником его завета». Моисей, фиинд ла свършит де виаце, a chemat către sine pe Iisus, fiul lui Nain. Iisus Nain.
Navi.
Cum e scris în cartea luată de la Moisei. Și i-a zis lui, Dumnezeu a prevăzut mai înainte de afacerea lumii că eu am să fiu mijlocitor între al lui
Testament.
Între testamentul vechi și nou. А в книге тайных речей Моисея сам Моисей пророчествовал о Давиде и Соломоне. Dar în cărțile tainice a cuvintelor lui Моисей, însăși Моисей a пророчит despre David și Соломон. О последнем таким образом. Излиет на него Бог премудрость и правду и полное ведение. Despre aceasta le urmări urmează că va vărsa asupra sa Dumnezeu înțelepciune și dreptate și desăvârșite vedenie. Toată
vedenie.
Vedere. Va fi văzător.
Prezicer. Văzător.
On să zici de Domn Božii. El va construi casa lui Dumnezeu și așa mai departe. Чтобы понятнее были для тебя эти слова, обратим вопрос таким образом. Ca să mai lămuriți-ți fie aceste cuvinte, adresăm întrebarea în felul următor. Человек ли существует для мира или мир для человека? Omul trăiește pentru pace sau pacea pentru om? Nu.
Filosoful. Pentru lume.
Pentru lume. Omul există.
Cel vechi существує для мира или мира для... Ому
екзиста пентру
луми,
лумя пентру ом. Філософ отвечав, конечно, мир для человека. Традивер, лумя пентру ом.
Пентру ом.
Епископи сказали, через того же епископа и всеві Епафілам. Епископи я успус прин ачелаш епископи всеві Епафіла. А если мир существует для человека, то, конечно, он является в намерении Божьем после человека и мудрости, принадлежащей разуму. Și dacă lumea există pentru om, atunci el se arată în Ceea ce vrea Dumnezeu.
Мерим Божим после человека.
După om și înțelepciune care îi aparține minții. Complicat. Следовательно, человек должен быть прежде мира. А потому и прежде отдельных частей его, каковы небо, земля, день, ночь, облако, ветры, бездна, источники, горы и холма. Atunci urmează că dacă omul trebuie să fie mai înainte de lume și pentru aceea și mai înainte de diferite porțiuni, porțiuni din care anume pământul, cerul, pământul, ziua, noaptea, nouri, vânturile, întunericul, izvoarele, munții și dealurile. Но по порядку творения ему пришлось быть созданным после. А то, что в намерении Божьем было после человека, в ряду творения является прежде. Dar după rândul zidirii, el a hotărât să facă ceea ce a făcut după, dar ceea ce și-a pus în gând Dumnezeu să facă după om, în rândul celor care făcute, se arată mai înainte. Равным образом и мудрость, который изобретя смыслом своим Сын Божий и даровал созданному по образу его человеку. В намерении Божьем существовало прежде, также прежде мира и отдельных частей его. Тут и на Шафиел. Таким образом. Шинцелепчуня, кария фост...
După chip și asemănare, după înțelepciune și asemănare,
care și-a acaparat sens, sensul său Fiului Dumnezeu și i-a dat i-a dăruit ceea ce a făcut după ceea ce a făcut după chipul și asemănarea omului, в намерении Божьем существовало также прежде мира. În gândirea lui Dumnezeu, înțelepciunea, dorința,
намерение,
ceea ce a vrut Dumnezeu să fie mai înainte de facerea lumii și alte părți a lui, a lumii, a ei, его. Că toate obiectele acestea au fost făcute înainte. Таким образом и Соломон, просвещаемый данной ему от Бога мудростью, зная, что человек и мудрость существуют в намерении Божьем прежде мира и частей его, сказал определенно, что она существует гораздо прежде мира, а что Господь изобрети смыслом своим прежде сложения мира, то сотворил он после мира и частей его. Într-așa fel și Соломон, luminat de a lui Dumnezeu înțelepciune, știind că omul și înțelepciunea
există
în dorința lui Dumnezeu mai înainte de lume și părțile ei. Și a zis aparte că există mai înainte
de lume.
De lume și că Dumnezeu a construit sensul.
A gândit în mintea lui
cu sensul său, smisul ăsta, sens. Своим от лица мудрости человеческой. Мысли своих прежде сложения мира. Înainte de facerea lumii, să zicem, после мира частей. Поэтому i-a dat sensul său mai înainte de facerea lumii. Și a făcut el după facerea lumii și părțile, componentele ei.